ኣኽሊሉ ተድላ ዝተባሃለ ኣብ ከረን ዝነብር ወናኒ ቤት ሕብስቲ ብምኽንያት ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ተዋፊሮም ናይ ዕለት መግቦም ኣብ ዘምእርሩ ሰባት ንዘጋጠመ ፀገም ንምፍታሕ ን600 ስድራ ቤታት ን10 መዓልታት ዝኸውን ባኒ ሓገዝ ብምግባር ሰናይ ተግባር ፈፂሙ ኣሎ። ምስቲ ኣብነታዊ ግባር ሰናይ መንእሰይ ዝተገብረ ኣላሊ ሰብ ብርሃነ በርሀ እዩ ረኺቡ ዘራሪቦ ጋሽኡ ንነፍሱ ብምልላይ ይጀምር።
ኣኽሊሉ ኬንዳፎርኖ ኣብ ከተማ ከረን ከም ዘለካ ኢኻ ክትሕብረና ፀኒሕካ ሞ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ከተማ ከረን ዝርከቡ ፀጎማት ሓገዝ ከም ዝገበርካ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ኢኻ ጌርካ? ንክንደይ ዝኾኑ ሰባት መዓስ ኢኻ ዝሓገዝ ጌርካ እዩ?
ሓገዝ ኣብዚ ሕማም ኮሮና ምስ ጅምሪ ብዝደሉ ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ ከተማ ከረን ማለት እዩ ምስ ምውሻብን ገለን ካኣት መዓልታዊ ስራሕ ተጠሚዱ ስለ ዘሎ ምዚ ናይ ኮሮና ሽዒና ተሓገዝ ጀሚሩ እዮ መዓሰርተ መዓልቲ ተቐፀደ እዩ ተሓገዝ ከባቢ ሚድ ስትራቤት ማለት እዩ ንሚድ ስትራቤት ኣብ ሓንቲ ከባቢ ከዓ ንሓደ ስድራ ማለት እዩ 10 ባኒ 6,000 ከባቢ ንመዓልቲ በብሸፍ ንሓንቲ ከባቢ 6,000 ንመዓልቲ
ኣብ ዘለናዩ እዋን ዘይሓላፍነታውያን ነጋዶ ንብረት ክሓቡ ዋጋ ክውስኹ ኣብ ዝረኣዩሉ እዋን ንስኻ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰናይ ተግባር ንክትገብር ዝደፋፋእካ ምክንያት እንታይ እዩ?
ማስ ኣብቲ ሞያ ምህላው እንደገና ኣብቲ መዓልታዊ ኣብቲ ስራሕ ምፅናሕ ናይቲ ሰብ ፀገም ወይ ከዓ ሽግር ካብ ቀረባ ከዓ ስለትርዮ እዚ ኣካላይ ብፍላይ ብታሕቲ በዚ ማክናት ሕ ካብ ነብሰይ ጀሚልካ ማለት እዩ ሕዚ ተባህ ምስተባሕደ ዝፀንሐ ናይቲ ሰብ ከምቲ ፀጎሙ ከዓ ብዛዕሚ ሰብካ ክፈትሓሉ ይኽእል እየ ዝበልኮ ክታ ነብሰይ ማለት እዩ ንዕን ነድሓደ ስድራ ቤት ዓሰርተባኒ ካቀቃ ተሓጋዝ ካ ባህሊ ናይ ኤርትራ እዩ ተሓጋዝ ግዜ ዝኾነ ነገራት ትገብር ባህሊ ናይ ኤርትራውነት እዩ ከብከካባቢኡ ከዓ በዓልና ምስሰውንስ ናይ ኮሮና ኹ ስራዕ ስለዘይክእላ ትትካል ብመኪና ጌርና ነንከባቢኡ ኣብ 6,000 ከባቢ 6,000 ንመዓልቲ እንዳሃብና ንዓሰርተ መዓልቲ ቀፂልና ማለት እዩ።
ፅቡቅ እቲ ፊኖ ገዚእካ የዲኻ ዋላ ኣብ ድኳንካ ዝፀንሐ እዩ?
እቲ ፊኖ ኣጋጣሚ ሽዑት ተጠው ዝበሉ ትራንስፖርት ገለ ዝነበረ ካብ ዕዳጋታት ወይከዓ ብሓባድ ተገዘኢና ንጥቀም ሽዑት ዕዳጋታት ዝነበረ ቀዲምንያት ኩነታት ገር ክመፅ እንከሎ ንከይሰኣን ተጠቅ ንከይነ ብትልታት ገዚእን እዮ ኣጋጣሚ ዝተረፈሽዑ ተንደልዋስተ ምምካቢ 6,50 ገለ ኩንታል እዩ ዝኸውን ተሃልዚያ ጌርና ስከነት ክከበቢና ዘለኹን ሕግዝ ምባል ኢና ጌርና እዮ።
ኣራይ ኣኽሊሉ ካብቶም ሓገዝ ተብፅሓሎም ዝነበርኩም ሰባት ትረኽቦ ዝነበርካ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል ነይሩ?
ንሓንቲ ለይቲ ትኾነታ ድራሎቲ ሰብ ተረኪቦስ ምስጋና ሰኢፍ ጠፉ እዚ ይኮነኒ ብልዕሊ ኩሉ እታከብቲት ዓንጊላ ሰብ መስገነካ እንከሎስ ብጣዕሚ እዩ ፅቡል ስማዕካ ናና ኣብቲ ብያ ትትካል ድዩ ብድሕሪ ድዩ ወላ ብቕሚ ድዩ ወላ እንዳወሰደ ከሉ ክመስግን እከሎ ፍሉይ ምስጋና እዩ።
እንታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ ሕማቅ ዘበንሲ የተዓዛዝብ እዩ ዝበሃል ኣሎ ገለን ብሕማቅ ገለን ከዓ ብፅቡቅ ትእዘበሉ እዋን እሞ እስኻ ነቲ ቦለንታኻ ወሲድካ ግብረ ሰናይ ጌርካ ሲ እሞ 600 ሰባት ቀሊል ኣይኮነን ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። እዞም ኩሎም ሰባት ተዓንጊሎም በሊዖም ክሓድሩ ከለዉ እስኻ ከም ሰብ ብውሽጢኻ እንታይ ይፈጥረልካ ነይሩ?
ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ምክንያቱ ሰብ ዓጊቡ ተመስገን ገረክት ክልሃ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ መዳርግቲ የብሎ ምክንያቱ እዚ እዚኣ ፈታኒት ግዜ እያ ምክንያቱ እዚ ዘለዎ እንደይብለን ሃገራት ዝጠለቀ የሉ ዘሎ እየን ሕጂ ከ ንሕና ካበ ብጣዕሚና ኣምላኽ መስዘሎ ትሰብካ ከምዚ ነዛ ቁሩብ ግዜ ከምዚኣ ጌርና ተሓጋጊዝና ኢና ክሓልፋ ንክእል እምበር በቢ ዘለዎ ሰብ ሓጊዙ ዘደይከለ ቁርብ ክብል ትብል ኢሉ ንሕና ከ ኣምላኽ መስገን በዕሉ ኩሉ ዘለናያ ሲመላኣልና ብዓብዩ ኣምላኽ ነዚ ሕማም ቀልጢፉ ይቐንጥጠልና ነዞም ኣብ ጥርግያን ኣብ ፀሓይ ንፋስን ዝውቅዑ ዘለዎ ከበርቲ ፀጥታ ድዮም ሚኒስትር ምክልኻል ድዮም ከ በዚ ሕማም ከላኸሉ ሞ 24 ሰዓት ለይቲን ቀትርን ተገቲሮም ውዕሉ ኣለዉ ፅርግያ ኣምላኽ ካንዖም ክኣፃሞም ሃቦ።
ኣብነታዊ ገባር ሰናይ መንእሰይ ኣኽሊሉ ተድላ ስም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን የቐኒየለይ
ኣሚን የቐኒየለይ ካና